Богдан Андрусишин, американец с белорусско-украинскими коронями, большую половину жизни живет с псевдонимом Данчик. Его голос из-за океана обуджал еще советских белорусов. А пошний его концерт в Минску отбылся 20 годов тому.
Аксамитный летний вечер, ахину землю, я в озерную синечу установила улю, мочки слухаю в росах песню стала.
Як глядзяць сёння на феномен Данчыка, яго сучаснікі і ён сам. Пра гэта ў новай дакументальнай стужцы, якую пакажа сёння Белсат. У фільме сярод іншых бяруць удзел Іонка Сурвіла і Станіслав Шушкевіч, Алесь Марачкін і Владзімір Арлоў, Жанна Літвіна і Аляксандр Лукашук. Некалькі галасоў удзельнікаў. Леонід Барткевіч, спявак.
Гэта такі самародак. Гэта чалавек, які не быў ніколі на радзіме. И так, такая мова по Тарашкевичу, я так не могу размовлять. Это просто самородок, это гений, я лечу, что это такие. Ну, бывает, мало таких бывает.
Алексей Фролов, музыка.
Он лиричный тенор, але незвычайного тембру, близкий до контртеноров. И это вогуле одинки в свете. Я кажу, валютные голосы, коли у оперном свете. А ён, будучи, ну, як бы аматором, вось мае такі цуд, такі дар Божий.
З нагоды прэм'еры Алена Ціханович запрасіла ў студыю рэжысэрку фільма Галіну Навумчык, да самога галоўнага героя. Такім чынам, Галіна, чаму Данчык наш унікальны сучаснік?
Данчык унікальны найперш сваім голасам. Па-другое, ён унікальным тым, што гэты голас ён падарыў Беларусі і беларускай песні. Унікальнасць яго, безумоўна, яшчэ ў тым, што дзіця, якое вырасла за мяжой у беларускім асяродку, беларускую мову, можна сказаць, я думаю, на сённяшні дзень з пазіцыі гісторыі 100% вярнуў Данчык беларускую мову найперш сваім фанатам, людзям, якія закахаліся ў ягоны голас і ў ягоныя песні. А па-другое, усім беларусам у канцы 80-х гадоў даў зразумець, што беларуская мова жывая. І гэта настолькі было важна і настолькі актуальна, што нацыянальны ўздым, найперш, які сышоў з песняў і песню, які я прынёс беларускамоўны амерыканец, закрануў некія вельмі глыбокія рысы беларускай душы. І кожнаму беларусу, які думаў, што ён не ўмее гаварыць па-беларуску, у некім сэнсе стала сорамна за сябе.
Галіна, вы згадалі 80-е гады. Сапраўды, гэта такая яшчэ савецкая Беларусь. Выспявала вось тое адраджэнне, якое скончылася беларускай незалежнасцю. Я параўнала ролю Данчыка з некімі дражджамі. Яго голас, яго прыклад, гэта былі тыя дрожджы, на якіх выспявала гэта наша беларускае адраджэнне. Але калі паглядзець на сучасную Беларусь. Ці можна сказаць, што ён таксама шырока вядомы і папулярны, як і чвэрць стагоддзя таму?
Канешне, не. Ведаеце, што гісторыкі лічаць, што для забыцця альбо для гістарычнай памяці сучаснасці дастаткова 20 гадоў. 20 гадоў – гэта тады, калі нарадзілася і вырасла новае пакаленне, якое не чула, не мела дачынення, не датыкалася, не бачыла. І гэтыя 20 гадоў – гэта вялікая рэч. 20 гадоў – гэта якраз той час, каб забыць.
Словам, гэта была такая матывацыя для таго, каб здымаць гэты фільм пра Данчыка і пры яго жыцці.
Абсалютна, абсалютна. Гэта была матывацыя на тое, каб успомнілі. Справа ў тым, што я таксама дзіця перабудовы і дзіця таго часу, калі Данчык прыехаў упершыню ў Беларусь на канцэрт у 1989 годзе, я перажыла гэты працэс, я назіраю за сабой, але справа тут не проста ў тым, што ён амерыканец, які прыехаў у беларускамоўны на Беларусі загаварыў. Справа яшчэ ў тым, што яго прывёз Барт Кевіч. Гэта вельмі папулярны чалавек, гэта песняры, гэта тое, што ведалі ўсе. Гэта была такая рэкамендацыя спеваку з Нью-Йорка, і На мою думку, самое главное, что белорусы, якія белорусскую мову успрымалі як некую калгасную, селянскую, непрестижную, раптом эту белорусскую мову и белорусскую песню почули от такого прыгожага американца, такого выхавана, это некага выштолкционага, и он просто абсолютно себе поставил на інший узровень со своей прыгожай белорусской мовой.
Кто з яго зрабіў спевака?
Конечно ж, гэтым талентом яго наделила природа, сам Господь Бог. Я вельмі добра знаёмая была з бабцей Данчыка, з падарыні Ініны, вельмі добра і блізка знаёмая з ягонай маці, з падарыні Юліі, і яны ўвесь час казалі, расказваючы пра Данчыка, ясна, што заўсёды цікавіла, як чалавек стаў спеваком, так, раптам. А яго цікавіла музыка, яго, ён граў на піяніна, ён пачаў спеваць, спеваў усё жыццё, а пасля ўзнікла неабходнасць паставіць голас. Он займаўся з некімі прыватнымі выкладчыкамі музыкі. Так што, канешне, і прырода, і праца, ўсё гэта разам. Але ёсць такі нюанс, на маю думку, як мы ўспрымаем Данчыка. Канешне, ён аматар, ён не прафесійны спевак. Але тут нешта зусім іншае. Тут душа. Бо Данчык, калі спявае песню, гэта цэлы спектакль, кожная песня. Ён яе неяк прапускае праз сябе. І тут адчуваюцца ягоныя эмоцыі. Нават недзе адчуваецца ты ком у горле, калі яму балюча падчас таго, як ён эту песню спявае. Мы, як здымалі это кіно, ён расказваў, што у ягонай творчасці ёсць песня Богдановіча «Шэрая зюзюля», якую на канцэртах ён стараўся вельмі рэдка спяваць, бо калі ён яе пачынаў спяваць, ком прыкрасці забіваў голас, і спяваць яе было цяжка. Бо інакш слухач не можа адчуць песню. Так што з песні Данчыка гэта вельмі вялікая душэўная эмоцыя, акрамя харошага голасу.
Шумите, шумите, надо мною берёзы, колышите, люляйте, свой напев вековы, а я лягу при лягу, хай гостинца старой.
А можна сказаць, што вядомыя нам беларускія песні сталі ўспрымацца класічнымі менавіта ў выкананні Данчыка? Якія прыклады вы маглі б прывесці?
Сярод такіх песняў, якія можна на сённяшні дзень у выкананні Данчыка лічыць класічнымі, найперш, канешне, я б назвала «Аксамітны летні вечар» на словы Соколава Воюша. Другая «Калыханка», которую усе, у Данчыка дзве «Калыханкі». «Змрок ляжыць навокал», тая «Калыханка», якая гучала і па радыо «Кропцы» ў 90-е годы.
І па тэлебачанні.
І па тэлебачанні падчас «Калыханкі». Дзіцячы ў эфіры яна гучала, і нават мультыплікацыйны фільм на яе быў зроблены. На жаль, які зараз немагчыма ўжо знайсці было нам падчас працы над фільмом. Так што ёсць песні. Найперш я вылучаю «Аксамітны летні вечар», «Пагоня» ў выкананні Данчыка, «Магутны Божа», «Шумныя бярозы», якая лічыцца любімай песняй Васіля Быкова, і шэраг-шэраг іншых. Просто папулярныя песні Данчыка лёгка сёння можна знайсці ў Ютубе, набраўшы толькі імя Данчык.
Ну, сам Данчык спявае, і як жыў, жыву я ў сваім родным краі. Прытым ён ужо 20 гадоў жыве ў Празе. Кажа, у вашым фільме ён кажа, што найлепшы горад на свеце гэта Нью-Йорк. Дык, уласна, хто ён? Беларускі амерыканец, еўрапеец, касмапаліт?
Справа ў тым, што мы жывём з вамі ў 21-м стагоддзі, хацелася б, каб кожны беларус на сённяшні дзень, это такое маё глыбокае жаданне, адчуваў сябе так, як адчувае Данчык. чалавекам свету, чалавекам, які валодае якімі магчыма мовамі, беларускай найперш, і мог сабе дазволіць жыць, дзе ён хоча. Таму я Данчыка ўспрымаю сапраўды як беларуса, найперш, які нарадзіўся ў Нью-Йорку, у беларуска-украінскай сям'і, але беларускую культуру ягоная мама дзеля яго паставіла на першае месца, а пасля гэта ўсё кар'ера. У Празе ён 20 гадоў, таму што тут ён мае працу.
Ну і сам ваш герой кажа, што павінен нарадзіцца другі Данчык. У вас ёсць нейкія варыянты, ці ў яго ёсць нейкія варыянты? У фільме яны не называюцца. Хто гэта павінен быць?
Хацелася б, каб ён ужо нарадзіўся. Хацелася, каб ён ужо нарадзіўся, яму было гадоў пад 30, так як было Данчыку, калі ён з першымі канцэртамі прыехаў у Беларусі. У Беларусі сёння шмат спевакоў, якія падтрымліваюць беларускую песню. Калі б іх было больш, было б яшчэ лепш. А справа тым, што сённяшні Данчык...
Пачакайце, Галін, ну, я думала, што ён павінен нарадзіцца ў замежжы. Ваша версія, што павінен нарадзіцца ў Беларусі?
А у замежжы таксама ёсць беларусы, якія маглі б спяваць па-беларуску. Тая самая Вольга Казак, якая жыве ў Нью-Йорку, дачка знакамітай Валенціны Пархоменкі. Яна магла б, канешне, вярнуцца ў Беларусь з канцэртамі. Але сёння такая сітуацыя вакол беларускай песні, што ёсць і гішпанкі, дзяўчына, якая гішпанка вывучыла беларускую мову, спявае «Аксамітны вечар», чаму не? Ёсць Весна, харватка, якая вывучыла беларускую мову і спявае беларускія песні. Чаму не? Але на сённяшні момант я думаю, што Данчык 2 альбо Данчык 2, як ён сам кажа ў фільме, гэта некі вобраз усіх спевакоў, якія спяваюць па-беларуску, у тым ліку і песні Данчыка.
Побач са мною ў студыі герой фільму Данчык, які ўжо 20 гадоў з'яўляецца маім калегам у беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода» ў Празе. Данчык, як вы ўспрынялі фільм пра сябе? Гэта такое ўвекавечанне, гэта пашырэнне папулярнасці, ці, можа быць, спроба падсумавання?
Для мяне гэта ясна, не быў патрэбны, я ніякай рэкламы, бо што рэкламаваць, я больш не спяваю. І гэта не пра мяне гэты фільм, я так ляжу, што гэта больш пра той час, які тады быў, і той уздым, і тыя людзі, і тыя былі вось на парозе, быццам бы нечага новага. І я ведаю, што я там быў толькі часткай гэтага працэсу і дапамагаў гэтаму рухавіку, тым, што я быў курыёзам, нейкім такім, што амерыканец можа гаварыць па-беларуску, не толькі гаварыць, а спяваць. Так што гэта ўсё я разумею, што тут самае важнае згадаць, што былі такія часы і што яны могуць ізноў вярнуцца.
Гаворыць Богдан Андрусышын. Прэм'еру фільма «Данчык» глядзіце на тэлеканале «Белсат» 26 снежня.